баян, сағым жылдар сияқты әсерлі әндерімен тербеткен әнші Мадина Ералиева «Қош енді қош бол күреңгіз» деп өзі шырқаған әндегіше «Күреңгізде» 2000 жылдың қараша айында пәниден бақиғаттанған еді. Ақ баян әнші өмірден өткен 9 жылдың ішінде Мадина Ералиеваны еске алуға арналған бірнеше кеш өткізілді. Биыл әншінің 55 жасқа толуына байланысты концерт қазан айына жоспарланып отыр екен. Бұл жаңалықты бізге жеткізген әншінің ұлы Арсен анасының сахнадан тыс өмірдегі бейнесі жайындағы естеліктерімен бөлісті. Анасы туралы орыс тіліндегі жазылған лирикалық кітап пен бірнеше CD, DVD дискілерінің жарыққа шыққанын, енді қазақ тілінде де кітап шығаруды ойлап жүрген Арсен, анасының көз тірісінде беймәлім болған қырларын енді тани бастағандаймын дейді.
Қазіргі уақытқа шейін мамамның әндерін мысалы көп тыңдай бермеймін. Кейбір кезде қатты қиналғанда бір ойланып қалған кезде тыңдаймын, маған бір күш береді мамамның әндері. Мен 19 жаста болдым ғой, мамам қайтыс болғанда. Сол кезде қатты көңіл бөлмейтінмін. Ол кезде жас баламыз, жаңағы Европаның әндерін тыңдап сөйтіп өстік. Енді қазір тыңдап отырсам, мамамның сияқты айтатын әншілер жоқтың қасы деп айтуға болады. Содан кейін фольклорлық, этнографиялық стильде айтатын әншілер насихатталынбай жатыр. Енді ғана түсініп отырмын да мамам ән орындау қабілеттілігін, мықтылығын, шеберлігін. Өйткені Ақсарай театрында жұмыс істеп көп әншілермен араласып жатырмыз. Сондай әншілердің таптырмайтындығын енді көзіміз жетіп отыр. Айтады ғой, алтынның қолда барда қадірі жоқ деп. Ойлаймын, егер қазір мамам тірі болса, осындай нәрселер істеуші едім, басқаз беруші едім ба деп ойлайтын.
Халықтың еркесі болған әншінің отбасындағы ана ретіндегі бейнесін ұлы Арсен былай деп еске алады.
Енді отбасында өте таза адам болған, тазалықты жақсы көретін. Сосын мен әрдайым жауапкершілікке үйрететін. Әр уақытта өзің ісіңе жауапты болу керек, тиянақты болу керек. Тынымсыз, сондай еңбекқор адам болады. Сол жағынан есімде қалды. Ішкі мейірімділігі болатын өмір бойы. Өзі қиналып тұрса да біреу келіп қиналған жағдайларын айтса көмектесіп кететін. Дос болса, бірақ жақсы дос болатын қасиеттер болған. Мамам маған қатал болды деп айта алмаймын. Көбінесе еркелетуге тырысатын. Бірақ кейбір өзімнің жауапсыз, тиянақсыз істерімді көргенде екі аяғымды бір етке тығып алады. Енді оған көніп отырамыз, не істейміз. Өзім қазір екі балам бар. Ол да керек нәрсе деп ойлаймын.
Анам маған, мен жасымда көп оқи алмадым. Сен мүмкіндігің барда оқы деп ылғи кітап сыйлайтын дейді Арсен.
Мен мамама өмірімде бір ақ рет сыйлық сыйлаппын. 18 жасымда ғой деймін. Мамам туған күніне үлкен корзина гүл сыйлағанмын. Сол гүл әлі есімде, өмірімдегі ең бірінші және ең соңғы сыйлығым. Мамам маған гастроль сапарларға барғанда жүрген жерлерінде кітап жинап жүретін. Ол кітаптар әлі үйде жатыр. Кітаптың ішін ашады да Арсенге мамасынан қолтаңбасы, жаңағы датасы тұрады. Сөйтіп маған кітаптар сыйлаған жақсы көретін. Сол кітаптарды енді әлі күнге шейін оқып отырмыз.
Әрбір адамға бақилық боларын Алла сездіреді деген рас сөз. Оның үстіне менің анам өте сезімтал жан болатын. Қазір ойлап отырсам, менің өзім де оның өмірден өте сезгендей болыппын дейді сұхбаттасымыз.
Аллаға сенетін адам болған ғой, иманы бар адам болған, бірақ өмірінде былай Құранға қатты берілген, мен өмірімде көрмегенмін. А былай өзі өмір сенетін, Құдай деп, Алла деп айтып жүретін, бірақ сөйтіп қайтыс болғандарында бір жылдай бойы Құранға жақсы қатты беріліп кетті. Аяттарын оқып, насихаттауды жақсы көріп кетті. Сонда мен ойлайтын, неге ол сөйтіп кетті деп, әлде ойлайтын, жаңағы өзінің уақыты келді ма деп, жасы келді ма деп, былай қарасаң сезіп жүрді ма деп ойлаймын. Өзінде бір интервьюлар бар ғой, түс көрдім деп, Арыстан Бапа өлем, күтіп отырмын ғой деп бір наз айтты деген сияқты, сондай бір сөздер айтқан интервьюінде. Бірақ оны ол басқаша түсініп, жаңағы сол жерге барып, содан кейін Арыстан Баба өлеге барып зиярат еткен. Сондай бір түстер көргіш болып кетті соңғы кездерде. Ол сезімтал адамның өзі өзінің қаза болуында сезген шығар деп. Мен сөйтіп ойлаймын, өзінің бір жыл бойы қиналып жүргенін, бірақ оны бізге көп айта бермейтін. Өзім жай сыртынан ғана қарап сезетін сондай нәрсені.
Жақсы адамға сөз ереді демекші, Мадина Ералиева бақиғаттанған кезде де халық арасында оның қазасы турасында түрлі әңгімелер айтылды. Бұл туралы Арсен былай дейді.
Ешқандай жаман ойлайтын нәрсе жоқ бұл жерде. Өйткені ол қазада да өзімнің жездем болды. Бәрі белгілі нәрсе деп ойлаймын. Алладан келген ажал. Өйткені өзімде машина айдаймын мысалы 10 жыл болды. Қанша достарымыз қайтыс болды, қанша естіп отырмыз мысалы. Көлік деген қиын нәрсе. Тем более сол трассаның бойында қараша айы, кейбір жерде мұз, кейбір жер құрғақ, сондықтан өте қиын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ажал тек қана. Әрине болды әртүрлі сөздер. Ол сөздер болады деп мен де ойлағам, өйткені мамам жай адам болған жоқ. халктын адамы болуп, таанымал адамдын артынан сондай сөздөр эрет, бул деген заңдуулук нерсе.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.